Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Zbog pandemije virusa korona već godinu i po dana živimo u potpuno drugačijim uslovima koji se odražavaju na svakodnevne aktivnosti, na posao, školu, društveni život. Socijalne izolacije dale su najbolje rezultate u borbi protiv epidemije, ali su donijele i promjene u rutinama za sve članove društva i porodice. Imali smo online nastavu kada je bio veliki broj zaraženih pacijenata. Potom je nastava bila podijeljena u grupe i trajala 20 minuta. Sada traje 40 minuta, odnosno 45 minuta pod maskom, od 4 do 7 časova dnevno, zavisno od visine razreda. Također je veliki broj zaraženih, među njima i omladina i djeca. Prirodno je da osjećamo strah i uznemirenost, to je normalna reakcija na stanje krize i neizvjesnosti. Ali kako da se nosimo s tim, jer naša djeca se također mogu osjećati zbunjeno, tužno, uplašeno, zabrinuto, drugačije. Profesor dr. Ivana Zečević, vanredni profesor sa Filozofskog fakulteta, studijski program psihologija, danas nam je gost u emisiji Da rastemo zajedno i sa njom ćemo govoriti zašto je važno da brinemo o mentalnom zdravlju naše djece u ovim danima i šta sve možemo uraditi da se oni osjećaju bolje. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Evo, u uvodu sam rekla gotovo sve što nas tišti u ovih godinu i po dana. Dakle, mnogo je situacija koju smo prevazišli, međutim, mnogo je problema koji su iza nas i ispred nas. Evo sad, trenutno imamo situaciju u školi, pritisak nastavnog osoblja na djecu kada su u pitanju ocjene. Također, djeca kod kuće strahuju jer su među zaraženima njihovi drugari ili njihovi roditelji ili baka i djed. Jednostavno, mnogo je straha, mnogo je pritiska. Također, zaboravili smo ono osnovno da djeca gledaju u nas neprestano, a i mi sami nosimo tu neku određenu tjeskobu, zabrinutost. Pa evo na početku da nekako pokušamo da sumiramo ovu situaciju i da damo neke smjernice kako sad u ovom periodu da se ponašamo i mi kao roditelji, ali evo i preporuka nastavnom osoblju, vas kao stručnjaka iz ove oblasti.
Pa, prvo bilo je pitanje vezano za mentalno zdravlje i koliko je bitno da brinemo o mentalnom zdravlju. Pa mnogo je bitno da brinemo o mentalnom zdravlju. Je li mentalno zdravlje baza fizičkom zdravlju? Ne možemo reći da mentalno zdrava osoba se samim tim bori protiv COVID-a, je li? Naravno. Znači, ne mislim apsolutno. Međutim, mentalno zdrava osoba će se sigurno mnogo bolje izniti sa COVID-om nego što će to da bude osoba koja je preplašena, koja je čije mentalno zdravlje u stvari ugroženo. Jer znamo svi da svaki bolesnik koji uđe u borbu sa fizičkom bolesti, ukoliko je mentalno jak, ukoliko ima tu neku volju za životom i na neki način i pozitivno razmišlja, na brže i na adekvatni način se bori sa bolešću. E sad, nama će danas u emisiji da budu u fokusu djeca i odrasli, neka oproste. Zašto? Pa zato što su djeca naša budućnost. Mi to zaboravimo. Vrlo često zaboravimo i okrenemo se prema nama samima, ali ukoliko nemamo zdravu budućnost, zdravu omladinu i odrasle ljude, nema ni države, nema ni sreće. Mi trenutno koji smo odrasli, bit ćemo penzioneri, onda kada budu ova djeca i mladi ljudi zarađivali novac za naše penzije. Znači, jako je važno da nam oni budu na prvom mjestu. E sad, Šta se dešavalo u godinu i po dana? Pa u godinu i po dana nam se život okrenuo na opačke. Od polovine marta prošle godine mi smo u stvari shvatili, trebali smo da shvatimo koliko smo nebitni. Čovjek misli da je jako važan i da je najvažniji na planeti Zemlje, onda ga jedan nevidljivi virus rasturi. Jeli? I koliko u stvari nismo onoliko bitni u onom smislu da smo svemoćni i da možemo sve. Oduzeo nam je sigurnost i oduzeo nam je kontrolu. A kad oduzmete čovjeku osjećaj sigurnosti i osjećaj kontrole, prvenstveno izbija na površinu emocija anksioznost. I ta emocija drži čovječanstvo već godinu i po dana. Nama se u savjetovališta javljaju ljudi sa problemima, sa anksioznim reakcijama i vrlo često klijenti znaju da kažu ovo mi je prvi put u životu, slušao sam ili slušala sam o anksioznosti, ali ovo je prvi put u životu da ja nju osjećam. E sad, gledajte, teško se mi odrasli nosimo sa tom emocijom. Šta je sa djecom? Šta je sa mladim ljudima? Ali vezat ću se prvenstveno za djecu, znači za te neke predškolce i školarce u nižim razredima osnovne škole koji u stvari u nama odraslima gledaju oslonac. Osnovni izvor stresa za dijete do sedme godine, a i poslije sedme godine, jeste ukoliko je haos oko djeteta, haos je i u djetetu. Samo što je problem što taj haos unutar sebe dijete ne može tako lako da reflektuje. Ne znaju vrlo često da kažu šta im je. Pa nastupaju problemi u koncentraciji, problemi u pažnji. Sad ću se prebaciti malo na školarce. Nastupaju problemi u učenju. Prosto proces učenja, ako su vam pažnje i koncentracija ugrožene, ugroženo vam i zapamćivanje gradiva, znači proces učenja ne ide kako treba. I kad nešto ne ide kako treba, potpuno je normalno da u nekom vremenskom periodu gubimo motivaciju da to nešto radimo. I između ostalog, naši učenici su demotivisani. Naš obrazovni sistem nije valjao oni prije korone. Pandemija je dovela haos u sve jedan obrazovni sistem. Nije postojao obrazovni sistem koji je odreagovao na adekvatan način. Borili su se razne zemlje. Neke zemlje su zatvorile škole i rekli su ne, nećemo, čak ni online nastavu, nismo spremni za to. I nisu nam spremni ni nastavnici, ni učenici, jednostavno ne želimo da ih izlažemo stresu. Potpuno fair. Potpuno fair. Mi smo ih itekako izložili stresu od marta do maja prošle godine. I nastavnike, i učenike, i roditelje, i cijelu populaciju. I onda dolazimo, provodimo ljeto, nekako pokušavamo da se relaksiramo, ali se ljeto provodilo pod utiskom te emocije, anksioznosti, u napetosti. Sve jedan odgovoran prosvjetni radnik je bio vrlo anksiozan. Vrlo napet, znači bio je pod stresom, jer je razmišljao šta će od 1. septembra. Kako će izgledati nastava od 1. septembra, jer virus se nije smirivao. Najavljivali su se, sad se više ne sjećam, jel drugi, jel treći, četvrti, talas i tako dalje. Epidemiolozi i infektolozi su bili vrlo zabrinuti. Pri tome se informacija o tome kako će se odvijati nastava očekuje od nekog kriznog štaba, jel? I ulazimo opet neizvjesno u neki proces koji je, ja ga ne mogu nazvati nastavom. Čas ne traje 20 minuta, čas traje 45 minuta. U tih 20 minuta imate učenika koji je opet napet, koji pokušava jedan da prikupi mnoštvo informacija koje mu servira taj jadan nastavnik koji nije obučen za 20 minuta. Da ste obučeni, ja ne znam kako biste izvodili tu nastavu, da prosto predstavite set informacija s kojima će se, kada se vrati kući, učenik nositi zajedno sa svojim roditeljima i pokušavati sklapati smislenu cjelinu. I u stvari, prošla školska godina, ja sam sigurna da je imala još više udjela načina koji se izvodila. Pri tome, moram da napomenem da naši nastavnici nisu bili oslobođeni niti jednog zahtjeva koji su imali prije toga dok se pod navodne znake normalno išlo u školu. Znači, ista količina ocjena, isti, sve ono što su oni morali da zadovolje kad je birokratija u pitanju, od njih se tražilo, a nastavni proces je bio duplo kraći. Znači, 20 minuta nije 50%. I formalno mogli bismo čak da dovedemo pitanje školsku godinu. Jel provedena po papirima, jel? I onda kad imate nastavnika koji mora, na primjer, iz srpskog jezika da 6 ocjena, njega niko ne pita možeš li ti to i na koji način. A mnogi nastavnici se nisu snalazili, nisu bili mudri, pa da nekako aktiviraju djecu na neke druge načine. I u suštini protekla školska godina je bila šlag na tortu. Šlag na tortu u negativnom uticaju na mentalno zdravlje djece. Sad se ponovo vraćam na naše male i malo veće, na djece i mladih, koji su kao u nekom spidu. Našali ću se, pa ću reći, atmosfera je bila nategnuta kao u fabrici Tregera. Jel? I onda imate djecu i vjerovatno su se djeca i u kontaktu, jako sam često u kontaktu sa prosvjetnim radnicima, to je moja struka. Nastavnici su izjavljivali i učitelji sljedeće. Ili imamo djecu kod kojih su vidljive anksiozne reakcije, tikovi, kompulzivna ponašanja, to su ona ponašanja koja dijete ili mlada osoba proizvodi vjerujući da će da prevenira neku stvar i mora da ih proizvede određen broj puta. Grickanje noktiju, pojačano znojenje, nesigurnost u odgovaranju, verbalnom ili pismenom izražavanju, do one grupe djece koja su u potpunosti se prepustila emociji bespomoćnosti, koji su se potpuno predali i rekli pa teče vrbas, pa ili već neka druga rijeka, idemo i mi.
Obično ste naveli te faze, evo ja mogu reći kao roditelji, kao neko ko posmatra u okolini, upravo sam i primijetila takve reakcije kod djece, kod školske djece nižeg uzrasta, pogotovo onih koji nisu, na primjer, stigli, koji su, nažalost, bili prvi, drugi razred.
Tako je.
I evo sada su treći.
Tako je.
Dakle, oni su bili gotovo bez nastave.
Tako je. I oni su, vam vjerujte, najugroženiji.
Pa se nešto stide, pa nemaju samopouzdanja i ovih tinejdžera koji su na nekom prelazu 13-14 godina, kod njih je to baš onako izraženo, a i dosta roditelja često to sad spominje. Evo, na svu sreću sada postoje roditeljski i organizovani su u većini osnovnih i srednjih škola, pa su roditelji to isticali kao jedan od problema, da su se djeca užasno povukla i da je većini, na primjer, u prošloj godini bilo puno lakše kad je bila online nastava da komuniciraju za ocjenu nego kada su bila nastave. Znači, neka djeca su nam se zatvorila.
Tako je. I ne samo to, gledajte, neka djeca su otišla u tu bespomoćnost, ali imate sigurno određen procenat djece koja su i otišla i imala neku fazu depresivne reakcije. Jeli? Jer depresija nama kao emocija nastupa vrlo često kao sekundarna. Kada se organizam zasiti te gomile disfunkcionalnih emocija, anksioznosti, bijesa ili nekog osjećaja krivice i tako dalje, onda nastupi emocija koja je u stvari potreba da nemamo nikakvih, kao neka reakcija tjelesna, ne želim da osjećam nikakvu emociju, i tad nastupa povlačenje. I anksioznost i depresivnost su se kod sve djece i mladih pojačali, ali posebno želim da istaknem da su djeca i mladi specifični u tom doživljaju depresije kao emocije, i naravno ima i odraslih ljudi, ali kod djece i mladih se znamo se zavarati. Kada primijetimo dijete, na primjer, koje je super veselo, koje izlazi, druži se sa drugarima i tako dalje, ali kad se vrati kući ne želi ništa da radi, ne da mu se, povlači se u svoju sobu, i mi ne možemo da vjerujemo kada nam stručnjak kaže da je riječ o depresiji. Zašto? Pa zato što se moje dijete druži, jer imamo taj stereotip o depresiji kao emociji koju karakteriše povlačenje od sviju, gubitak smisla života i tako dalje. Znači, dalje, te anksiozne reakcije. Da, ja sam nabrojala ova neka ponašanja i reakcije koje su vidljive golim okom. Vi vidite kad je dijete prepadnuto, kad mu drhti glas, kad se trese, ili kad ima tikove, ili ta neka kompulzivna ponašanja. Međutim, šta je sa djecom kod koje se anksioznost ne manifestuje apsolutno s polja, nego ju manifestuje iznutra, povučenom djecom? Dalje, povećao se procenat djece koja se samo povređuju. O samopovređivanju mi ovdje vrlo malo govorimo. A samopovređivanje slijedi upravo u tim periodima kada su toliko preplavljeni jednom ili više emocija da prosto ne znaju šta da rade od sebe, i onda se reckaju, grickaju i tako dalje. I to sve određen procenat djece čak dijeli na društvenim mrežama, uče jedni od drugih, podučavaju jedni druge. ne iz loše namjere, nego iz one dobre namjere kako da mom vršnjaku bude lakše. Jel? Moja struka psiholozi, zaista moram da pohvalim Društvo psihologa Republike Srpske koje se intenzivno od početka pandemije uključilo i daje podršku. Mislim da je dobilo na značaju da građani prepoznaju. Ovdje bih apelovala na roditelje da se ne libe tražiti psihološku podršku kada prvi put primijete da njihovo dijete ima neki problem, da ne želi da uči, da dolazi kući, da nema, ne zna šta se radilo u školi, da ili da manifestuje neke od ovih ponašanja koje sam navela, da mu učitelj, nastavnik, profesor kažu da je prosto odsutno dijete na času. Zašto? Kada pravovremeno zatražite psihološku podršku, psihologu je mnogo lakše. Zato što su pojedinačne reakcije u pitanju i može se mnogo brže intervenisati da dijete osjeti boljitak. Mnogo bolje nego da dovedete dijete kod psihologa, psihoterapeuta i da vam se automatski dijete transferiše ka psihijatru, gdje se onda konzumiraju određeni lijekovi koji su, naravno, ne govorim protiv lijekova, oni su nekada neophodni da bi se dječji organizam opustio. Međutim, ukoliko možemo to da preveniramo, to će vam sve jedan ljekar reći, pa bolje je spriječiti nego liječiti. Prestanimo se stiditi da tražimo psihološku podršku. Nekada smo se smijali da u Americi svaki čovjek ima svoga psihologa. Danas je to stvarnost jer život u 21. vijeku je stresan. Imati nekoga s kim možete konstruktivno da porazgovarate zaista je vrlo korisno.
Evo, možda i da pomenemo svu onu djecu koja su pored škole bili aktivni u vanškolskim aktivnostima i tu su da na neki način dobijali tu svoju dozu energije koja ih je tjerala da i bolje uče i da se više trude, koji su u sportovima bili, da kažemo, vrhunski, ostvarivali rezultate, išli na takmičenja, što ih je nosilo i vodilo kroz život. Znamo da prošle godine ima treninga, nema treninga, ili ako djeca treniraju, onda nisu mogli ići na takmičenje slično. Ili u nekoj umjetničkoj sekciji, u bilo čemu. Djeca koja su uživala u tome da budu u takvim društvima, pa možda nisu imali svojih vršnjaka kao drugara, ovako nisu stekli zato što su išli na sve te sekcije, na sve te sportove i u jednom trenutku su ostali i bez tog svjetla.
Jeste. Ovo je odlično pitanje. Usmjerili smo se na početku razgovora na školu koja se mora. Međutim, sve one van nastavne aktivnosti, čak i školske sekcije na koje djeca vrlo rado idu, bile su nekako, školske sekcije su bile potpuno zaboravljene, stavljene po strani, a ove ostale aktivnosti su bile izvođene na način na koji su se smjele izvoditi. I da, vi u stvari, mi smo prošle školske godine imali situaciju da dijete je u školi pretjerano napregnuto, a u suštini s vremena na vrijeme ima priliku da se rastereti uz aktivnost koju voli. I da, naravno, i to je povećavalo nivo stresa. Jer jedan od načina da se borimo sa stresom jeste da se bavimo i nekim stvarima u kojima uživamo. I to je prvenstveno fizička aktivnost. Zbog problematike kakva i jest bila početkom pandemije, bili smo izolovani. Tu je potpuno normalno da onda malo fizička aktivnost je slabija. Međutim, naša djeca prošle školske godine nisu imali časove fizičkog vaspitanja. Ja sam, vjerujte, bila tu nekako vrlo, vrlo skeptična zbog čega ta odluka kada su se ljudi mogli družiti po kafićima, kada su ljudi mogli da idu na različite skupove. Zašto se nisu djeca i đaci mogli izvesti ispred škole, provižbati malo? Jer fizička aktivnost je nužna. Kamo sreće je da imamo takav obrazovni sistem, da imamo obrazovnu vlast koja ima politiku, koja kaže svaki dan dijete mora da ima neku fizičku aktivnost. I to nam je prioritet. Nisu nam prioritet milioni nastavnih jedinica koje apsolutno ničemu ne služe. Tako da ta prošla školska godina je u stvari negdje doprinijela da se njihova tijela prilično pasiviziraju, a kada vam je tijelo pasivno, pasivan vam je i um. Ne možete očekivati od djeteta koje sjedi u školi, koje sjedi i leži kod kuće, da je sada ono nešto super proaktivno na nastavi. Posebno na nastavi koja traje 20 minuta. Napomenula sam, tu ste pa jedino čarobnjak mogli biti, pa da napravite neki interesantan čas. Tako da, zato kažem, smatram da je prošla školska godina bila jako onaj šlag na tortu da se izvjesne reakcije kod djece i taj otpor prema obrazovanju razvije još više. Mi djecu nismo razumjeli, nismo im napravili školu u skladu sa 21. vijekom i njihovim kognitivnim funkcionisanjem. Naša djeca nisu skupljači informacija kao što smo mi bili. Njihovi mozgići funkcionišu na potpuno drugačiji način jer koriste digitalne tehnologije. Njihov mozak već zahtijeva da ga se uči kako se ide od jedne. Oni prvo, evo samo blaga ovaj... primjer. Dijete kad nešto na internetu pretražuje, igrice, crtane filmove, ono se linkuje. Otvori jedan crtani film, pa ga taj link poveže na drugi, pa na treći. To dijete zahtjeva i kod učenja, kod informacija. Ne da mu vi servirate set informacija, nego da ga vodite od jedne do druge do treće i da ono samo konstruiše svoje znanje. E, zato kažem da je naš obrazovni sistem zastarjeo. Naravno da imamo fenomenalnih nastavnika, učitelja koji zaista vrhunski rade svoj posao u učionici, ali manjina su. I onda taj isti obrazovni, mislim, isti nastavni plan i program, radi se reforma, čujem da su uvedene neke nove stvari, ali nisu nastavnici obučeni da rade na drugačiji način. Pa vi možete da uvezete najsavršeniji nastavni plan i program, kurikulum ovdje, ali ako imate nastavnika koji će stati pred učenike i ispredavati lekciju, sad zamislite ovo, imate djecu za koju sam rekla, imaju problem sa pažnjom i koncentracijom i stane neko ko 40 minuta, 5 minuta uzmimo da upisuje čas, 40 minuta priča, ovako kao što vi i ja sada pričamo. To dijete se izgubi nakon treće rečenice. I da ga pitate tri informacije da ponovi sa tog časa, ono neće znati. Znači, čas nije funkcionalan. Prema tome, mijenjajmo čas. A šta mi radimo? Mi mijenjamo djecu. Mi u stvari moramo njima da naučimo, da prizovemo pažnju. Da njihova pažnja se usmjeri na materijal kojeg mi nudimo, a ne da ih tjeramo da onaj dosadni materijal kojeg nudimo prate. E, u tome je stvar. I ono što ja mogu da savjetujem negdje nastavnike, jeste da je 17. septembar, odnosno već koji. Međutim, ako su krenuli da ispituju i našali ću se pa staviti pod navodne znake, ganjaju ocjene, to prestanu pod hitno. Da pokušaju da pitaju te svoje učenike kako su, šta rade. Da pokušaju taj materijal kojeg nude djeci da malo učine interesantnijim i prizemnijim životu. Da se fizika i hemija ne uče kao neke super apstraktne nauke, nego kao nauke koje živimo svaki dan i bez kojih ne možemo. Na kraju krajeva, to isto neznanje iz hemije nas sprečava da se vakcinišemo, pa pričamo razne priče protiv. Da pokušaju da unesu što je moguće više aktivnosti u svoj čas, jer drugačije neće prizvat pažnju djece. Jedinice ako dijele i ako kažnjavaju, u stvari dobit će samo otpor i dobit će onu bespomoćnost ili će dobiti onu ljutnu adolescensku koja u stvari vodi ka tom otporu, gdje će adolescent reći, e pa neću. Pa da li je nastavnik zadovoljan ukoliko podijeli 20 jedinica? Pa ako jeste zadovoljan, ja ću reći pogriješio je profesiju. A roditeljima bih savjetovala da zaista imaju, da imaju strpljenja u onom smislu da razgovaraju sa svojom djecom, da ih pitaju zbog čega im se nešto ne da učiti. Da ne ide ona informacija moraš učiti, nego da se jednostavno postavi pitanje zašto? Šta ti predstavlja problem? Mogu li ti ja pomoći da ti, ako već u školi nije ta apstrakcija svedena na konkretno, kako ja mogu da pomognem da se to što se uči u školi, a što treba da se, dosta stvari i treba da se uči u školi, da se dovede u realan život.
Sa nama u studiju jutros u emisiji Da rastemo zajedno profesor dr. Ivana Zečević, vanredni profesor sa Filozofskog fakulteta, studijski program psihologija. Govorimo o našoj djeci, govorimo o mentalnom zdravlju u doba pandemije. Evo, pomenuli smo i prošlu školsku godinu i prepolovljenu nastavu, ogromne rupe u celokupnom gradivu koju su djeca imala. Neki profesori, nastavnici bili su iskreni pa su rekli neke naučne oblasti smo preskočili jer nije bilo prilike ni šanse. Međutim, evo sad imamo u ovoj četvrtoj nedjelji kako je pošla škola. Nakon 3, odnosno 4 lekcije već imamo zakazane kontrolne testove i slično. Da kažem, ovo što ste vi malo prije rekli, djeca nisu motivisana, sad im je teško da pamte, žale se na to da im je preteško, sad opet zavisno od uzrasta, da sjede 4 do 7 časova puta 45 minuta. Pa kako mi, evo, i kao roditelji, ali kao nastavno osoblje, možemo da im pomognemo da smislenije nauče da uče, odnosno vi ste i u našoj emisiji u prethodnim godinama upravo govorili o tome i više puta ste spominjali da postoji sjajan način, a eto radi se o mapi uma, pa možemo li nekako mapu uma da iskoristimo sad u ovom periodu?
Ma možemo, mapa uma je jedna izvrsna tehnika za djecu koja su vizuelci i koja to koja moraju prosto taj neki apstraktan sadržaj jedne lekcije predstaviti sebi slikovno. Međutim, ja bih voljela da ti isti nastavnici pokušaju da razmišljaju o nečemu što se zove projektna nastava. Znači da se na časovima tamo gdje je moguće uvezati više lekcija rade, da djeca rade male projekte, da istražuju, da pronalaze informacije, da im sve informacije ne servira nastavnik. Također da se nastavnici prestanu bojati da ako nešto ne spomenu na času da se to neće naučiti, jer i ako spomenu neće se naučiti ako se ne želi. Znači da prestanu da se plaše da sve neke informacije koje žele da dijete ima u svojom znanju, oni moraju da ponude. Mnogo se bolje pamte informacije do kojih dijete dođe samo. Ja sam navodila na jednom treningu primjer kad su mene pitali nastavnici, pa i između ostalo bilo je onih rezigniranih kao zašto omalovažavati taj frontalni tip nastave. Naravno da frontalni tip nastave ima svoju svrhu. Ne može dijete sva znanja sakupljati. Prosto neka znanja su apstraktna i mora nastavnik nešto da ispriča. Ne mora da priča 40 minuta. Ja sam navela primjer evo, kako možemo uvezati i matematiku i geografiju i istoriju i evo i biologiju i šta sve znam. Putovanje u Singapur. Putovanje u Singapur je projekat kojeg nastavnik ili nastavnica mogu da daju svojim učenicima, ali da im kažu idete u Singapur na 10 dana, imate zadatak da se iz Singapura vratite sa određenom, pa sad navedu, količinom informacija o tom Singapuru, da isplanirate put, da koristite različita prevozna sredstva, da kažete, evo i fizike, koliko dugo ćete putovati. Znači, oni moraju da koriste i geografska i istorijska znanja da bi prikupili informacije i matematiku i fiziku da bi znali čime, na koji i tehničko. Imamo saobraćaj i sredstva saobraćaja. Dakle, to je vrlo interesantna, vrlo jednostavna, vrlo interesantna način da se uvežu masa nekih znanja koja oni imaju, a da to ne bude koja je formula za put.
I sve to lijepo da napišu pismeno, da tako procijenimo je znanje iz pravog.
Tako je, i to i tako. Odlično, jeste, i mogu da otkucaju, pa da vidimo malo informatičko znanje. Jel? Tako da se mnogo, a mogu da pripreme i u Excel tabeli. Sad mi pada na, mislim, nemojte mi sad preuzeću emisiju sa ovom pričom, ali jako je bitno da ako bih neku crvenu nit koju želim da provučem kroz ovu emisiju ljudi negdje uhvatili, a to je prestanimo da im pričamo, aktivirajmo ih. Dovoljno su bili pasivni. Djeca ne služe školi, nego škola služi djeci. I djeca vole onu školu koja voli njih. Ali kad kažem školu koja voli njih, to nisu oni nastavnici koji njih vole, naravno da jesu, ali nije to ta ljubav. Škola koja voli dijete je škola koja dijete podstiče da se razvija na adekvatan način. Ova škola to ne radi. Ukoliko dijete dominantno odrasta uz nastavnike, profesore koji isključivo traže to deklarativno znanje, na ove generacije mi smo ih izgubili. A voljela bih nadu da se vratim samo na ove učenike, da malo roditelje upozorim na učenike 3. razreda. To su nam dječica koje, nažalost, Uspjela su jedva da se upoznaju sa svojim učiteljima. U prvom razredu i drugo polugodište su već proveli pred telefonom, laptopom, televizorom u stvari. Onda kada su trebali da usvajaju vještine početnog čitanja i pisanja, bili su van škole. Kada su trebali u drugom razredu dodatno da ih nadograđuju, bili su u školi vrlo kratko. I supermen od učitelja, ne znam šta bi radio. Ja sam na jednom treningu u jednoj osnovnoj školi dobila informaciju od učiteljica da su se one prosto odlučile, i ja sam sigurna iz najbolje namjere, da rade samo srpski matematiku. Zamislite učenika drugog razreda koji nije pjevao, jer je neko u RPZ-u rekao da ne smije da pjeva. Sumnjam baš da je tako bila, ali ako jeste, onda oprostite, dragi učitelji, ali ja bi svoju djecu pustila da pjevaju. Da nisu radili fizičko, makar ustajali i sjedali na stolici da se malo razgibaju, da nisu crtali. Znači, završiti drugi razred, da dominantno radiš srpski i matematiku je očajno. Ja ne bih nikome poželjela. Zašto su to te žene uradile? Zato što su željele upravo ovo što ja pričam. Da im djeca ne zaostaju u čitanju i pisanju, jer to su vrlo važne vještine. Međutim, njihova djeca su bila socioemocionalno malo zapostavljena, da ne kažem malo više. E sad, oni učitelji koji su pokušavali da sve to obuhvate, njihova djeca su nije se stizalo na nastave. E sad, koliko su roditelji radili ili nisu, ja bih savjetovala roditelje da rade sa djecom na sljedeći način. Da dijete svaki dan 20 minuta nešto na glas čita. Jer ako dijete nakon završenog trećeg razreda nema usvojenu vještinu čitanja, tečnog čitanja i razumijevanja pročitanog, ja ne govorim o brzini. Brzina je individualna i svaki učitelj koji tjera brzinu ne pozna dobro vještinu čitanja. Brzina je individualna, ali tečno čitanje i čitanje sa razumijevanjem je vrlo važno. Ukoliko nam djeca, UNESCO je radio istraživanje, tokom pandemije pokazalo se na svjetskom nivou da je 1/3 te djece koja usvajaju čitanje ostala bez usvojene vještine u tom periodu, kritičnom periodu kada treba. To je jako velika prepreka za usvajanje, svjesni smo, mnogih znanja, jer ne možemo sva znanja usvojiti čulom sluha. Nešto moramo i čulom vida.
U kriznim i stresnim situacijama uobičajeno da djeca traže više kontakata, da su zahtjevnija prema svojim roditeljima. Isto tako znamo da je dosta roditelja normalno radilo dok su im djeca bila kod kući. Dakle, tih 8 sati koliko su negdje na poslu, pa dok odu, dok se vrate, djeca su bila 2 sata u obavezi da nešto prate, odu do škole, vrate se i onda se čeka roditelj da se radi zadaća, da se prerađuju lekcije, da se nešto napravi, nauči, završi i slično. Isto tako, kod većine roditelja je bio neki otpor, pa kao to je tvoja obaveza, ti si đak, neću ja da idem za tebe u školu i slično. Pa smo imali i taj problem gdje su se roditelji mahom žalili da ne žele da budu nastavnici svojoj djeci, da oni nisu za to, da oni to ne mogu, da su preumorni, da gube živce, strpljenje i slično.
Jest.
I eto, desio nam se i taj problem. Mm-hmm. Neka djeca su, da kažem, da nisu ostvarila rezultate onakve kakve su željeli. Nekima se to desilo pri, dakle, završetku osnovne škole i upisu srednje. Vidjeli smo i da je tu dosta drugačija situacija nego ranijih godina. A opet, s druge strane, imali smo i dosta poklonjenih ocjena.
Mm-hmm.
Vi sada kada pogledate neku statistiku, prosto moramo reći iskreno, kod nas sva djeca imaju nakon završene osnovne škole uglavnom odličan uspjeh.
Tako je.
Svi su odlični.
Tako je.
Zar je moguće to?
Nije moguće. Nije moguće. I zato kažem da nešto u obrazovanju ne valja. Mogu ljudi da se ljute, ali zaista nešto ne valja. Nama je ocjena osnovno sredstvo u obrazovanju, a u savremenim obrazovnim sistemima to apsolutno nije riječ. Ocjena je prosto nešto što je, i druga stvar, u savremenim obrazovnim sistemima ocjena se ne daje na način na koji se daje kod nas. Vrlo neadekvatno, jer nastavnici nisu testatori i testovi, oni kontrolni radovi, to nisu uopšte testovi objektivnog tipa. Tako da se vrlo, ja evo kao neko ko se i naukom bavim, postavljam se pitanje šta mi mjerimo tim kontrolnim radovima u stvari. E sad, pomenuli ste na početku druženja. Da, i to je problem. Djeca su socijabilna bića, mislim kao svi ljudi. Neko dijete traži više druženja, neko traži manje druženja i to im je predstavljalo jel, problem. Ali da se vratim sad na roditelje. Roditelji moraju da budu svjesni da nije škola samo pitanje djeteta. Mi govorimo dugo već na ovim prostorima partnerstvo roditelja i škole. Šta ono podrazumijeva? To podrazumijeva da roditelj ima jednu ulogu, škola ima drugu, pa su u partnerstvu zato što jedno od drugog očekuju tu saradnju i imaju razumijevanje, ne traže uplitanje u funkciju, da tako kažem. Međutim, ajmo da budemo realni. Šta je nastavnik prošle školske godine u drugom polugodištu mogao da radi? Šta je mogao da radi? Kako je nastavnik mogao da poduči to dijete kada je dijete bilo usmjereno na TV sadržaj, na petominutna izlaganja predivnih, hrabrih nastavnika koji su bili izloženi zaista ono vrlo, vrlo specifičnim situacijama i svakome ono, skidam kapu. I šta je dijete moglo samo poslije toga da radi? Pa pobogu roditelji smo i zato da pomognemo djetetu onda kada mu treba. Ja razumijem da neki roditelji nemaju znanja, da neki roditelji nemaju, ne osjećaju se da nisu kompetentni dovoljno, ali onda roditelj danas je na internetu moguće pronaći objašnjenje, ali svega, ne treba vam više instruktor. Ukoliko je dijete iole samostalno, treba mu samo malo da ga se pogura, sve imate objašnjeno. Ali treba truda. E sada, u protekloj školskoj godini, pa vrlo je slična bila. Nastavnici se jesu zadavali i radili. Ja vjerujem da su ljudi rudarski radili, da su oni tek prošle školske godine ono još jednom sagorili. Jel? Ali roditelji moraju da budu svjesni da je naša funkcija da kada nam dijete dođe iz škole, mi obezbijedimo prostor za učenje, obezbijedimo onoliko koliko je neophodno nadzor. Nismo prosvjetni radnici, tačno je. Međutim, u proteklih godinu i pol dana prosvjetnim radnicima je bila neophodna pomoć. Šta god mi pričali, negdje je bila neophodna pomoć. S druge strane, naravno da tu ne rješavamo odgovornosti prosvjetne radnike, a bilo ih je takvi koji se uopšte nisu javljali. Ja o tim ljudima ne govorim. To za mene nije prosvjetni radnik. Prosvjetni radnik je onaj koji radi za svoje učenike i zna šta je njegov posao. Znači, ukoliko vi imate zaista uključenog nastavnika koji želi i daje sve od sebe, limitiran je uslovima, pa budimo mu tu od pomoći. Naravno da postoje oblasti, susretala sam se i ja, gimnazijalca sam imala u prvom razredu, pa budu zadaci iz matematike i fizike, tragali smo na internetu, pa smo se na neki način dovijali. Međutim, ako smo stalno u otporu, onda kao roditelj i neću i šta me briga, dijete je izloženo nastavniku, ajmo sad zamisliti kako se naša djeca osjećaju. Imamo nastavnika koji ili neće da radi, ili se batrga jer je u nebranom grožđu i ne daje sve od sebe ono što može. S druge strane, mama i tata kažu neću, to nije moj posao, ja zato nisam plaćen. Gdje se dijete nalazi? Dijete se nalazi u situaciji da gleda u svoje roditelje i kaže aha, niste mi podrška, onda kada je meni teško. E pa ja bi stvarno te roditelje pitala čemu stremite, šta želite da vaša djeca postanu. Ja ne govorim o roditeljima koji su pisali zadaće, radili kontrolne radove za djecu i tako dalje. To isto tako nisu adekvatni postupci roditelja. Kao što nije ni adekvatan postupak roditelja da perem ruke od svega što je vezano za školu moje djece, jer moje dijete mora da razvije odgovornost za svoj život i mora da bude samostalno obavljeno. Pa bit će ti samostalno, ali daj, ako malo gubi motivaciju, porazgovaraj. Ako mu je nešto malo nejasno, a možeš da objasniš, pa objasni dijete. To ako ne možeš, pogledajte malo na internetu, ima svega objašnjeno. Mislim, simplificiram prilično ovo, pogledajte na internetu, ali zaista ima dosta toga. A nekako tu roditeljsku ulogu, nekako je najviše razumijevamo onda kada su nam djeca uspješna, pa po Facebooku kačimo slike diploma i hvalimo se našom djecom, tad nam je jako lijepo. U protivnom, kad imamo, naravno nisu svi roditelji takvi, ali ovi baš ovi bundžije, to su. I čak ono što sam primijetila, vjerujte, u radu, u svom savjetovalištu, ja sam imala dosta roditelja koji su srednjoškolski obrazovani, koji su, koji su mene znali nazvati i reći, ono, teta Ivana, ali kako ja sad sa njim da vježbam čitanje? Ja kažem, na slogove, neka sriče, radi mama kao singerica. Zašto je to teško? Znači, ja govorim o tome, ne govorim o tome da moramo biti hemičari, fizičari, nisam ni ja. Ali prosto neke stvari, neke aktivnosti, vi šaljete svom djetetu poruku, nisam tu uz tebe jer se borim protiv sistema. To nije dobra poruka djetetu.
Dobra poruka je bila poruka pokojnog Minje Subute i evo završit ćemo tom porukom naše današnje druženje gdje je rekao: djeca nikad nisu kriva za svoje ponašanja, roditelji su ti na čijoj strani je odgovornost i u koje treba gledati kao one koji su pogriješili. Djeca su ogledalo naših postupaka.
Tako je. Na pomen Minje Subote, meni je u glavi automatski muzički tobogan i neko moje odrastanje. I sad će ono ko baba neka završiti priču, ali stvarno mi je žao, moje djeci se Minja Subota dopao, iako su djeca 21. vijeka. I griješe roditelji koji kažu, tadašnje emisije koje smo mi gledali, naša djeca ne vole da gledaju, vole da gledaju, samo ih ne izlažemo tome. Tako da, eto dragi roditelji, ukoliko želite i hoćete, jer jedino tu vam nedostaje, puštajte produkte Minje Subote, jer uz njih se mnogo zdravije rasti.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Jutros je sa nama u emisiji Da rastemo zajedno bila gošća profesor dr. Ivana Zečević, profesor sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Hvala još jednom.
Hvala i vama na pozivu.